«День оф». Программа Юлії Сівець про варіанти лінотного відпочинку для самих активних людей.
Добрий день, поважані слухачі. У ефірі програма «День оф» і з вами Юлія Сівець. На гэтай сімідзёнцы суд Жыткавіцкага района признав экстремістскімі матэрыяламі збор твораў Дуніна Марцінкевіча. І ў гэтай праграме я буду раіць вам, канешне, чытаць творы Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча.
День оф.
Дунін Марцінкевіч лічыцца класікам беларускай літаратуры, адным з пачынальнікаў новай беларускай літаратуры і драматургіі. Ён нарадзіўся ў Бабруйскім павеце 4 лютага 1808 года. Пра яго на юнацкія гады дакументальна пацверджаных дадзеных мала. Вядома, што ён рана застаўся без бацькі. Існуе версія, што ён паступіў у Санкт-Петербургскую медыка-хірургічную акадэмію, але пакінуў вучобу. Скончыў ён Бабруйскае павітовае вучылішча, жыў у Мінску, быў на дзяржаўнай службе, потым узяў шлюб з дачкой адваката Юзефай Бараноўскай, з якой яны мелі 7 дзяцей. І ў 1840 годзе набыў невялікі маёнтак Люцынка у Мінскім павеце. Першыя творы Дуніна Марцінкевіча напісаны на польскай мове. Ён стварыў тэксты да аперэт «Спаборніцтва музыкаў», «Чарадзейная вайна», «Рэкруцкі яўрэйскі набор». Акурат у рэкруцкім яўрэйскім наборы ён зняў тэму рэкруцчыны як перашкоды ў шчаслівым жыцці яўрэйскай сім'і. На жаль, тэксты гэтых твораў до нашага часу не захаваліся. Музыку да гэтых твораў напісаў кампазітар Станіслаў Манюшка. А ў 1846 годзе выйшла лібрэта оперы «Селянка», якая пазней атрымала назву «Ідылія». Музыку да яе напісалі Станіслаў Манюшка і Кшыжаноўскі. І менавіта ў ідылі селяне гавораць па-беларуску, паны па-польску, селяне менавіта па-беларуску. Пры жыцці Дунін Марцінкевіч у спектаклі ў ідылі выконваў ролі селяніна Навума. Основе сюжэта п'есы, акт праблема ўзаемаадносін селяніна і пана. Падзея адбываецца ў маёнтку Караля Лятальскага, легкадумнага маладога пана, які большую частку часу бавіць у забавах, прыемных вандроўках. І ў хуткім часе ён сустракаецца з прыгоннай селянкай Юліяй і пачынае кахаць яе. На фоне такога лёгкага сюжэта Дунін Марцінкевіч паказвае карціну жыцця ў прыгоннай вёсцы і стварае самабытныя характары. Напрыклад, герой Навум Прыгаворка, чалавек дасціпны, кемлівы. Таксама ў творы шырока выкарыстоўваецца беларускі фальклор, прыказкі, прымаўкі, песні. Да Бога высока, да пана далёка, ад ліха ціха, а дабра не чуваць. Абяцанка, цацанка, дурному радасць. Хто каго любіць, той таго чубіць. Ідылія в свой час карысталася вялікай папулярнасцю. Яе тэкст перапісвалі, распаўсюджвалі ў рукапісных спісах. Была пастаўленая опера ў 1852 годзе ў Мінску тэатрам Дуніна Марцінкевіча. Дарэчы, Дунін Марцінкевіч стварыў аматарскі тэатральны калектыў, які праіснаваў з 40-го па 50-е гады. І ён лічыцца першым беларускім нацыянальным тэатрам сучаснага тыпу. У трупе было задзейнічана, прыклад, на 20 чалавек, у тым ліку і дзве дачкі і сын Дуніна Марцінкевіча. Удзельнічаў у спектаклях хор, селян з Люцынкі, існаваў аркестр. Тэатрам в асноўным ставіліся п'есы Дуніна Марцінкевіча.
День оф.
Камедыя «Залёты» напісана часткова па-беларуску, часткова па-польску. П'еса была забароненая цэнзурай і пры жыцці аўтара не пабачыла свет. Сам аўтар характарызаваў твор як смяхотную штуку ў трох дзеях. У п'есе з'яўляецца вобраз новага чалавека з селянаў, які лічыць сябе разумнейшым за астатніх і намагаецца вырвацца на вышэйшую ступень грамадства. У п'есе многа камедыйна-побытавых сцэнаў, фільмаў, таксама вельмі шмат песняў, танцаў. Ну і самая вядомая, канешне, п'еса Дуніна Марцінкевіча. Гэта «Пінская шляхта». У беларускай электроннай бібліятэцы «Беларуская палічка» ёсць гэты твор. Аўтар назваў яго «Фарс водевілю адной дзеі». Гэта гісторыя на тэму жыцця мясцовай беларускай шляхты. У п'есе Дунін Марцінкевіч высмейвае царскі суд, бюракратызм, хабарніцтва чыноўнікаў. То бок п'еса актуальная і на сёння, і сюжэт досыць вядомы. Два збяднелыя шляхціцы пабіліся паміж сабой за шляхецтва, і іхняя сварка пагражае шлюбу закаханых дзяцей. Дунін Марцінкевіч прайшоўся па чынавенстве, па так званых суддзях і шляхце, якая пасля паўстання Кляновскага вельмі баялася. П'еса была напісана ў 1866 годзе, але апублікавалі яе ўжо ўпершыню толькі ў 18-м, калі Дуніна Марцінкевіча не было ў жывых. Дунін Марцінкевіч пацярпеў ад царскіх уладаў. Падчас паўстання 63-64 гадоў, у якім прымала ўдзел ягоная дачка Каміла, Вінсэнта Дуніна Марцінкевіча абвінавачвалі ў распаўсюджанні антыўрадавых ідэй, і ён адсідзеў у Пішчалаўскім замку, цяперашняя валадарка. Пасля турмы яго перавялі пад нагляд паліцыі, які не здымалі да самай смерці.
Дзень оф.
Гэта была праграма «Дзень оф». З вамі была Юлія Сівец. Сустрэнемся на наступным тыдні.
Дзень оф. Праграма Юлія Сівец пра варыянты ленотнага адпачынку для самых актыўных людзей.